8-րդ համար 2 բանտանավը Եթե դատապարտյալը մի անգամ կծվեց շղթային և բիսետրի դռները փակվեցին նրա ետևից, նա այլևս մի գերի է և 100 անգամ ավելի է չարչարվում, քան ճորտը իր տիրոջ խարազանի տակ։ Սոսկում և ատելություն Այսուհետև դժբախտ կալանավորների հոգում միայն այս 2 զգացումները կարող են տեղ գրավել։ Շղթայակապների քարավանը ոմանք ոտքով, ոմանք սայլակներով անցնում էր Ֆրանսիայով, տեղ-տեղ գիշերելով, ինչպես կգիշերեր դատապարտյալների խումբը։ Հետաքրքրասերները վազում էին նրանց հետևից։ Կային մարդիկ, որոնք հայհոյում էին այս կործանված մարդկանց, որոնց անզորությունը սաստկացնում էր նրանց կատաղությունը։ Ճանապարհներին շատերը ցույց էին տալիս այն գյուղերը, որտեղ նախատել ու ծաղրել էին իրենց, և գերության երկար տարիների ընթացքում հիշում էին, թե աշխարհի անկյուններից մեկում կա մի տեղ, որտեղ ոչ իր ունեին գործելու։ Չմոռանաք, որ մեր նկարագրած տեսարանները տեղի են ունեցել 40 տարի առաջ։ Այսօր մարդասիրությունը քողարկել է այն վերքերը, որ մի ժամանակ անամոթաբար ցուցադրում էին։ Սակայն դեռ տառապում են, դարձյալ տառապում են, բայց այս տառապանքը արդեն թաքցնում են մեզնից։ Այսպես ռոկետի հրապարակում առավոտվա մշուշում մարդ էին սպանում, թերևս վաղն էլ բանտի պատերի ներսում պիտի մարդ սպանեն։ Այս է առաջադիմությունը։ Շալոնում կալանավորները հավաքվեցին մի նավի մեջ, որը նրանց սենագետով տարավ մինչև Լիոն։ Ճամփորդության ընթացքում կարելի ասել ոչ մի միջադեպ չպատահեց։ Միայն այն պահին, երբ դուրս էին գալիս նավից, որտեղ 2 գիշեր անցկացրին իրար վրա դիզված, Սանսելիմը հնարավորություն գտավ մոտենալու Բենեդետոին։
«Մակլուարը լավ մարդ է», շշնջաց նա իր ընտրած ընկերոջը։ Բենեդետոն տխուր էր և այնպիսի մտածմունքների մեջ էր, որ հազիվ թե համարձակվեր նույնիսկ ինքն իրեն խոստովանել։ Ուստի Մռայլ նրան նայեց։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, թե ինձ հանձնված խարտոցը լավ է կրծում»։
«Խարտոց»։ «Բայց նա ձեզ ոչ մի գործիք չտվեց»։ «Ինքներդ ասացիք ինձ»։
Սանսելիմը ծիծաղեց։
«Ես գիտեմ, ինչ եմ ասում»։
«Անմտություն պետք չէ»։
«Չշ»։
«Այստեղ ամեն ինչի և ամեն մարդու վրա պետք է կասկածել»։
«Միայն թե հավատա խոսքիս, Բենեդետո, բարեկամս, այդքան շատ մի մտածիր»։
Բանտապահը գոռաց կալանավորների վրա, որ նրանք շարվեն։ Բենեդետոն ցնցեց ուսերը։ Փարիզից դուրս գալուց ի վեր Բենեդետոն անճանաչելի էր դարձել։ Դեմքը հյուծված էր, աչքերը փոս ընկած, երեսի գույնը դեղին։ Նրա կործանարար գեղեցկությունն անհետացել էր, զայրույթն ու թշվառությունը կլանել էին նրա բոլոր մտքերը։ Նա քայլում էր ճանապարով, հետևելով շղթային, մեքենայորեն հնազանդվում էր բանտապահների հրամաններին, ջանում էր իրեն մոռացության տալ, սակայն չէր կարողանում։ Նրա մղձավանջները սաստկացնում էին գիշերային սոսկալի երազները, երազներ, որոնց մեջ ոսկի և արյուն կար։ Արյունն ուժգին բաբախում էր քունքերի մեջ, և ցավագին ճղաձգումներ էր զգում, որը զգում են խելագարության հասնելու պահին։ Ականջներն անդադար խշշում էին, և նրան թվում էր, որ շշուկով արտասանված մի բառ էր միշտ լսում։ Այդ բառն էր Միլիոն։ Եվ երբ լսում էր խուլ հնչող այդ վհատ ձայնը, դժգունում էր, ատամները սեղմվում էին, կարմրորակ փրփուր էր ելնում շրթունքներից։ Այսպես ուրեմն ինչ-որ տեղ մի կին կար, որն ասում էր, թե իր մայրն է, և որն այսօր դեռևս 1 միլիոն ուներ, և այս հսկայական գումարը ուրիշին էր տալու։ Փետրվարի 24-ին կգա արդյոք։ Այս կարևոր ժամադրությունը խնդրելու ժամանակ կարծում էր, թե փախուստը հնարավոր է, Եվ եթե կարողանար մեկ անգամ էլ փախչել, միլիոնը կհանձնվեր ամսի 25-ին։ Բայց այսօր համոզված էր, թե Սանսելիմը ծիծաղում էր իր վրա։ Այո, ինչպես գուշակել էր խմբագիրը, մինչև վերջին վարկյանը նա սպասում էր, թե ահա ուր որ է Բիսետրի դռներից մի ազատարար է ներս մտնելու։ Հույս ուներ։ Ինչու՞։ Ինքը գիտեր արդյոք։ Եվ ով էր եկել։ Ինչ որ մի ծաղրելի էակ։ Խրտվիլակ։ Դա էր ուրեմն Մակլուարը, որի վրա հույս էր դրել Սանսելիմը։ Այն ձեռնացում, տոնավաճառներում վարժեցրած կենդանիներ ցուցադրողը։ Իսկ Սանսելիմը երջանիկ էր, որ իրեն մի գարշելի կենդանի էին վաճառել։ Մի մուկ։ Իսկապես, սա մի ծանր հեգնանք էր։ Բենեդետոն, որը շուտ էր անձնատուր լինում, ինչպես հույսին, այնպես էլ վհատությանը, զգաց, որ կրկին գլորվում է անդունդի խորքը, և գիտակցեց, որ կորած է վերջնականապես։ Նա միևնույն ատելությունն էր տածում, թե իրեն դատապարտողների և թե այն մարդու հանդեպ, որը խաբել էր իրեն, փախուստի խոստումով։ Եվ մանավանդ, մանավանդ այն կնոջ հանդեպ, որը պարտավոր էր փրկել ոչ միայն իր կյանքը, այլև լիովին վերադարձնել իր ազատությունն ու հարստությունը։ Լուր, տևական մի հուսահատության մեջ էր նա։ Տարասկոնում կալանավորներին երկու օր հանգիստ տրվեց, ապա կրկին շղթայակապները սկսեցին քայլել։ Հունվարի 28-ին Տուլոն մտան։ Բենեդետոն խելագարի տեսք ուներ, անքնությունից կոպերն ուռել էին։ Թիարանի վերակացուն իր պաշտոնյաներով եկել էր դիմավորելու նրանց։ Կալանավորներին սկսեցին կանչել անուններով։ Երբ արտասանեցին Բենեդետոյի անունը, պատասխան չլսվեց։ Բանտապահը մոտեցավ նրան։ «Ինչու չես պատասխանում»՝ ասաց գավազանը վեր բարձրացնելով։ Բենեդետոն ծնցվեց, կարծես երազից արթնանալով, և կակազելով ներում խնդրեց։ Պատճառն այն էր, որ տանջանքներն իրենց գագաթնակետին էին հասել։ Անձնասպանության մասին էր մտածում։ Հանեցին վզից կախված մանյակը, և դրա փոխարեն ոտքին օղակ հագցրեցին։ Ապա կալանավորներին տարան ծովի եզերքը, և հրամայեցին լողանալ։ Եվ միթե սա նախկին իշխան Կավալկանտիի համար ինքնասպանության առիթ չէր։ Բայց ոչ, մահը վախեցրեց նրան։ Նա լողաց, զարմանալով, որ դեռ այդքան ուժ ունի։ Եվ սակայն մի մարդու համար, որը մի քանի ամիս ճաշակել էր պերճության բոլոր վայելքները և աշխարհի հասարակության մեծ արանքին արժանացել, որքան ամոթալի էին թիարանի կյանքի բոլոր միջադեպերը։ Սակայն պետք է ապրել, ապրել։ Բենեդետոն այժմ մի բանից էր սոսկում, մահից, որպես թիապարտ, այժմ նա հագել էր դեղին թևքերով կարմիր բաճկոն, դեղին տաբատ և կանաչ գդակ, ապա շղթան ամրացրին սրունքին։ Սա դեռ ամենը չէր։ Մնաց զույգը, այն սոսկալի ծանրությունը, երբ կալանավորն իր շղթայով ընկերոջ գերին էր դառնում։ Բենեդետոն կատաղեց, երբ տեսավ, որ իր շղթայակապ ընկերը Սանսելիմն է։ Արդյոք դիպված էր։ Երկուսն էլ դատապարտված էին միևնույն պատժին։ Երկուսին էլ բախտ վիճակվեց բանտարկվելու մի հին նավի մեջ, որ ծառայում էր դարձյալ իբրև բանդ, երբ թիարանը լեփլեցուն էր լինում։ Այս բանտանավերը հին ռազմանավեր էին, որոնք նավատորմում այլևս պիտանի չէին։ Այն նավը, որ ընդունեց Բենեդետոին և Սանսելիմին, կրում էր երկու համարը։ Գիշերը, երբ նայում ես նավահանգստի բարձունքից, ոչինչ այնքան կստմնելի չէ, որքան այս սև պատյանները, որոնք հսկայական հրեշների են նմանվում։ Բայց երբ դադարի ժամից հետո մտնես այդ նավերը, կտեսնես աշխատանքից վերադարձած կալանավորներին, Թախտակամածին պարկած, իրար միացնող շղթաները երկաթյա ցցին ամրացրած։ Նայելով գարշելի և մոլության կնիքը կրող գլուխներին, որ էլ ավելի սահմարկելի են դեղնավուն լույսի տակ։ Ակամա մտածում ես, արդյոք այս կեղտոտ, անասունների պես խառնի խուռան իրար վրա կող քնքած էակները մարդ են, որ նրանք էլ մարդկության մեջ տեղ են ունեցել, խորհել են, ապրել, և այն ժամ երևակայությունը քեզ կներկացնի Դանթեի պատկերած դժոխքի պատկերները։
Սոսկալի իրականություն։ Բենեդետոն ասես շանթահար էր եղել։ Առաջին օրերը ոչինչ չէր խոսում, գնում էր աշխատանքի, ուսով կրում ծանր գերանները, աչքերը կիսափակ, քայլում էր մթության մեջ, և իր առջև միշտ տեսնում էր շքեղ լույսերի փայլը, որոնք ուրհրում էին Փարիզյան շքեղ երեկույթներում, երբ ինքը գտնվում էր Հոլանի, պճնագեղ, հպարտ գլուխները վեր պահած և բարձրաձայն ծիծաղող կանանց շրջապատում։ Թշվառը տեսնում էր այս բոլորը, և ինքն իրեն ասում, թե ամեն ինչ հավիտյան կորած է։ Իր կողքին լսում էր սանսելի մի ձայնը, որ ծիծաղում էր սադայելի քրքիջով։ Այս մարդու զվարթությունը նող կանք և զայրույթ էր պատճառում նրան։ Սանսելի մը միջահասակ, բայց գեր, շատախոս և ուրախ մի մարդ էր։ Նրա կլոր դեմքը կարմիր գույն ուներ։ Հեռվից նայողը նրան 25 տարեկան կկարծեր, սակայն 40-ին մոտ էր։ Նրա շարժումների և աղմկոտ զվարթության մշտական պորտկումները անպատկառության նշան էին։ Նրա անցյալը գարշելի էր, մեծացել էր հոգևորականների մեջ, բավաշոտություն էր սովորել, և երբ իր շողոքորթությամբ նախ սարկավագ, ապա քահանա դարձավ, մտածեց օգտվել պաշտոնից և հագուրդ տալ իր մեջ եռացող կրքերին։ Հիվանդ էր նա, թե խենդ, այս արցին միայն գիտությունը կարող էր պատասխանել։ Երկար ժամանակ, քանի դեռ չէր զրկվել իր մեծավորների ներողամտությունից, նրա միայն տեղն էին փոխում, բայց ամեն նոր պաշտոնատեղում ենթարկվում էր նորանոր գայթակղությունների, որոնք և նրա կրկին արտաքսման պատճառն էին դառնում։ Ի վերջո, Սեն-Ուազի մի փոքր գյուղում նրա դեմ այնքան բողոքներ եղան, որ դատարանը ստիպված միջամտեց։ Երբ առաջին անգամ դատապարտվեց, 30 տարեկան էր, 10 տարի բանտարկված էր, երբ Ռոշվորից փախավ և եկավ Փարիզ, որտեղ կարողացավ երկար ժամանակ թաքնվել։ Սակայն նրա շվայտ վարքագիծը նորից գրավեց ոստիկանության ուշադրությունը, նորից ձերբակալվեց և դատապարտվեց ցմահ։ Այսպիսին էր ահա Բենեդետոյին ընկերացած մարդը, կատարյալ էպիկուրյան հրեշ, որն ազատության էր ձգտում միայն զեղ ու շվայտ ցոփ կյանք վարելու համար։ Այնուհանդերձ թիարանում նա միշտ հնազանդ ու զվարթ էր, կրնակը ծռում էր հարվածի տակ, նախատինքին ու վիրավորանքին պատասխանում էր կատակով, որը սովորաբար ծիծաղ էր պատճառում վերակացուին և զինաթափում նրա բազուկը։ Վիլֆորի որդին, որը բռնության, արյան և սպանության մարդ էր, գարշում էր նրանից, և հատկապես այն, որ այս պիղծ մարդը ժամանակին քահանա է եղել, էլ ավելի էր զզվանքներ շնչում Բենեդետոյին։ Սանսելի մձևացնում էր, թե դրան կարևորություն չի տալիս։ Իրենց միասին շղթայակապման առաջին օրերին փորձեց զրուցել Բենեդետոյի հետ, բայց նախկին Կավալկանտին մահվան սպառնալիքով պատասխանեց նրան։ Սանսելիմը ծիծաղեց և լռեց։ Բենեդետոն կատաղելու մի այլ պատճառ ևս ուներ։ Դա մուկն էր, պարոն Ռոտիպուան, ինչպես անվանում էին նրան։ Ճիշտ ասած, պարոն Ռոտիպուան բարեկիրթ և մաքուր մուկ էր, և կարծես ամբողջ ժամանակը իր արթուզարդի վրա էր անցկացնում։ Անընդհատ լպստում էր դնչիկը, շրթունքների արանքից ցուցադրելով ասեղի նման սուր ու սպիտակ ատամները, որ կարող էին պատիվ բերել ցանկացած պճնամոլ կնոջը։ Երեկոները պարոն Ռոտիպուան մութ սենյակում լապտերի լույսի տակ ներկայացում էր տալիս։
Այս կամավոր կալանավորը գրեթե բնավ վեճի պատճառ չէր դառնում։ Երբ վերակացուներից մեկը նրա բանտարկության օրինավոր լինելու վերաբերյալ կասկած հայտնեց, պարոն Ռոտիպուան այնպիսի գեղեցիկ ոստյուններով պատասխանեց և հարդե հրացանով այնպես զավեշտորեն նշան բռնեց հիշյալ վերակացուի վրա, որ ասես նշանակում էր, թե իր համար օրենք գոյություն չունի։ Բանտապահներից մեկը հասկացնել տվեց, թե պարոն մկների համար մուտքն ազատ է, որովհետև նրանք թիարանի ամենահեզ բնակիչներն էին։ Մի խոսքով պարոն Ռոտիպուան, որին սկզբում արհամարում էին, քիչ ժամանակ անց բոլորի սիրելին դարձավ։ Մինչև անգամ թիարանի հին կալանավորները խաղում էին նրա հետ, նավաստիները ձանձրույթը փարատելու համար սիրում էին լսել ոգիների մասին պատմություններ, թիապարտները հաճույք էին ստանում գրեթե անմիտ խաղերից, կարծես ակամա վերադառնում էին դեպի հեռավոր մի երկիր։
«Պարոններ», ասում էր Սանսելիմը, խոսքն ուղղելով բանտապահներին և բախտակիցներին, «պարոն Ռոտիպուան, որին պատիվ ունեմ ներկայացնել, այն թշվառական մկներից չէ, որոնք ոտնակով հանելով սեփականության նվիրական իրավունքները, խաբեությամբ մտնում են պարկեշտ մարդկանց բնակարանները. ոչ, պարոններ, Ռոտիպուան ատում և արհամարում է նման բաները. Երբեք, լսում եք, քրեական օրենսգրքի 381-րդ հոդվածը երբեք չի կարողանա մեղադրել նրան. Պարոն Ռոտիպուա, բարեհաճեք ասել ազնիվ հանդիսատեսներին, թե հարգում եք թագավորին, օրենքը, դատավորներին և թիարանի պարոն վերակացուներին»։
Կալանավորները ծիծաղից թուլանում էին։ Պարոն Ռոտիպուան ետևի թաթերի վրա կանգնած, լապտերի լույսից գոյացած շրջանակի կենտրոնում ոստյուններ էր անում, ասես ողջունում էր, հետո թաթիկները մոտեցնում էր իրար, վանականի կամ իշխանի նման կզակն այնպես էր շարժում, որ թվում էր, թե աղոթում է։
«Ապրես, պարոն Ռոտիպուա, ապրես»,
բացականչում էր Սանսելիմը։
«Դուք, որ օրենքը հասկացող մեկն եք, և քրեական օրենսգիրքը ջրի պես գիտեք, բարեհաճեք ասել հարգելի հանդիսականներին, որոնք բարեհաճում են իրենց վստահությամբ պատվել ձեզ, թե քրեական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի բարիքները վայելող դատապարտյալներին ինչ են անում»։
Կալանավորներ նուրջգին ծիծաղում էին։ Նրանց մեջ կար մեկը, որ չիմանար այդ 12-րդ հոդվածը, որ հետևյալներ. «Մահվան դատապարտված յուրաքանչյուր ոք կգլխատվի»։ Եվ ահա մկնիկը, ետևի ոտքերի վրա կանգնած, ստրուկի դիրք էր գրավում, ի նշան զղջման թաթերը ծալում էր կրծքի վրա, հետո ծանր ու հանդարտիկ քայլում էր դեպի իր տեղը, հետո գլուխը դնում էր շղթայի վրա, և Սանսելիմը մատը որպես դանակ դնում էր նրա վզին։ Պարոն Ռոտիպուան սուր ծվծվում էր, հետո գլորվում գետնին և մեռած ձևանում։ Շատ էին ծիծաղում, բանտապահը ծիծաղից կողերն էր բռնում։
«Նորից, նորից, Ռոտիպուա»,
բացականչում էին խանդավառված հանդիսականները։ Սրանով ներկայացումը դեռ չէր ավարտվում։ Պարոն Ռոտիպուան գավազանի վրայով ետու առաջ էր ցատկում և այնպիսի վտանգավոր ոստյուններ էր անում, որոնց անշուշտ կնախանձեր նույնիսկ օրիոլը, որն այն ժամանակ մեծ համբավ ուներ,